Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 июль 5 шәмбе. Микрофон алдында Бикет Мирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Казанда Универсиада үтәсе төп корылмаларны кем төзе? Бәйгедә Русия һәм шикел оешмалары катнаша. Афганстандагы халыкара көчләр Талибан белән хезмәттәшлек итү юлларын эзли. Белгечләр бу стратегияны яклыймы? Чаллыда кәефне күтәрә торган үләннең ачыктан-ачык сатылуы депутатларны да борчый башлады. Чит илләрдә дә Казанда да танылган Башкортстан татары Зилә Сыңғатуллина гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Лар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Молдова оппозициясе парламентта коммунистларны җиңәрлек тавыш җыйды. Таҗикстан башкаласы Душанбедә Русия һәм Пакистан президентлары очрашты. Суданда шалбар кигән хатын-кыз үстеннән мәхкәмә эше башланды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Молдовада парламент сайлавы демократия һәм халыкара канунларга ярашлы узды дип белдерде. 29 июль узган сайлауның нәтиҗәләре җомга игълан ителәчәк. Тавышларның 98% саналган. Оппозициядәге фиркаләр депутатлары урыннарының 50%-дан артыгын алачак. Коммунистлар 45% тавыш җыйган. 101 урынлык парламентта 48 урынны коммунистлар алачак, 53 урында оппозиция вәкилләре булачак. Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүдә халыкның 58%-дан артыгы катнашты дип хәбәр итә. Бер айлык президентны сайларга тавышлары җитмәгән коммунистларның башлыгы Владимир Воронин яңа парламент сайлауын уздыруны тәкъдим иткән иде. Президентның сайлануы өчен 61 депутатның намзәтенә яклавы кирәк. Тегранда полиция Иран оппозициясының җыенын куып таратты. Оппозиция җитәкчесе Мир Хусейн Мусави тарафдарлары каршылык чараларында һәлак булганнарны искә алыр өчен җыелган иде. Бүген мәрхүмнәрнең җирләнүенең 40-нчы көне билгеләнде. Матәм чарасы зиратта үтте. Июнь аендагы протест чаралары президент сайлауыннан соң башланды. Оппозиция Мәхмүд Әхмәдинеҗадның сайлануын танудан баш тартты. Түркияның төньягында яуган каты яңгырлар нәтиҗәсендә Гиресун вилаятын су баса. Хакимиятләр мондый һәлакәтнең 100 елдан артык булмаганын белдерде. Шәһәрләрдә су 1 метр биеклеккә күтәрелгән. Вилаятның башкаласы Гиресун каласы зур бер күлгә үрелгән дип хәбәр ителә. Меңләгән бинаны су баскан. Дистәдән артык кеше хәбәрсез югалган. Шәһәрдә халык йөзеп йөри. Дистәләгән гектар шикәүк урманнарына зыян килде. Бу халыкның төп яшәү чыганагы диде җирле полиция вәкиле. Анкара төбәккә ярдәмгә 1 миллион доллардан артык акча бүлеп бергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дүшәнбедә Русия һәм Пакистан президентлары Дмитрий Медведев һәм Асиф Ализардари очрашты. Медведев финанс-икътисади кризиска карамастан 2 ел арасында сәүдәнең артканын билгеләде. Таҗикстан башкаласында бүген Таҗикстан, Русия, Афганстан һәм Пакистан президентларының саммиты үтә. Ил башлыклары террорга каршы хезмәттәшлек юлларын эзли. Шәригат канунлары белән яшәгән Суданда җәмәгатьчелек алдына чалбар киеп чыккан Любне Хөсәен үстеннән мәхкәмә эше башланды. Элекке журналист хәзер Берләшкән Милләтләр Оешмасы хезмәткәре булган бу ханымга киемдәге тыйнаксызлыгы өчен 40 тапкыр камчы яный. БМО хезмәткәре буларак Любне ханым дөньяның теләсә кайсы илендә хөкемнән котыла ала, әмма үзенең киеменең бернинди дә канунны бузмаганын исбатлар өчен ул эшеннән китәргә һәм мәхкәмә каршына басарга карар иткән. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун бу эшкә борчылу белдерде.
I'm of course deeply concerned.
Әлбәттә, мин тирән борчуда. Берләшкән Милләтләр үз хезмәткәрләренең хокукларын яклау өчен барлыгын эшләячәк, диде Пан. Шәршәмбе көнне мәхкәмә утырышына Любне Хөсәен яңадан хөкемгә тартылуының сәбәбе булган шалбардан килгән дип хәбәр ителә. Утырыш 4 августка кадәр Любне Хөсәеннең эшеннән китүенә кадәр кичектерелде. 1-2 августта Иванов өлкәсендәге Увот елгасы буенда Кайнар Нурлар исемле яшьләр форумы үтәчәк. Чараны татар яшьләренең Нур берлеге оештыра. Җыенга Иваново, Владимир, Кострома, Киров, Түбән Новгород, Свердлов һәм Ярославы өлкәләре, шулай ук Татарстаннан яшьләр җыелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казанда Универсиада уеннары үтәсе төп корылмаларны кем төзер? Бәйгедә Русия һәм Шитил оешмалары катнаша. Афганстандагы халыкара көчләр Талибан белән хезмәттәшлек итү юлларын эзли. Белгечләр бу стратегияны яклыймы? Чаллыда кәефне күтәрә торган үләннең ачыктан-ачык сатылуы депутатларны да борчый башлады. Шитилләрдә дә Казанда да танылган Башкортстан татары Зилә Сыңғатуллина гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Иртәгә Казанда Универсиаданың иң төп ике корылмасын төзүче ширкәт билгеләнәчәк. Бәйгенең икенче турына 4 оешма узган иде. Өстенлекләр дөнья күләм танылган ширкәткә бирелерме, яисә Русия оешмаларына гынамы, әлегә билгесез. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Универсиаданың футбол стадионы һәм су спорты сарайын төзүче оешманы билгеләү өчен бәйгегә нәтиҗә җомга көнне ясалырга тиеш. Бу ике иң зур корылма булып тора һәм шуңа аның төзелешенә бүленәчәк акчалар да шактый. Мисал өчен, футбол стадионына 5 миллиард 300 миллион сум, ә су спорты сарайына 2 миллиард 600 миллион сум тотылыр дип көтелә. Шуңадыр бәйгедә дөнья күләм танылган оешмалар да катнашты. Татарстан төзелеш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры урынбасары Ирек Файзуллин алар турында булай ди.
Вообще во второй тур этого конкурса вышли 4 организации. Это организация с мировым именем.
Бәйгедә икенче турга 4 оешма узды. Бу дөньяга танылган Альпина дигән алман ширкәте, ул Мюнхендә Альянс Аренаны төзегән иде. Икенчесе Мәскәүнең Ингиаком оешмасы белән берлектәге Мос проект 4 ширкәте. Өченчесе Казан ширкәте җитәкчелегендәге Татарстан төзелеш оешмалары берлеге, Американың Сочи төзелешләрен караучы ширкәт белән Мәскәүнең Главстрой оешмасы һәм Пекиндә кыш оясын проектлаган Аруб ширкәте бар. Ул шулай ук бәйгедә катнаша.
Птичье гнездо Аруб фирма. Она тоже принимает участие в этом конкурсе.
Министр урынбасары Ирек Файзуллин әйтүенчә, Альпина инде бәйгедә катнашмаска карар кылган. Димәк, анда төп эшкендәш кала. Элегрәк ике кырылманда бер үк төзелеш берләшмәсе эшләячәк дигән сүз таралган иде. Файзуллин моны кире какты. Билгеле булганча, әлеге кырылмаларны төзегәндә чыгымнарны экономияләү максаты куелган иде. Шуңа инде элек эшләгән проектларга өстенлек биреләчәк һәм аларга проектлау барышында төзәтмәләр кертеләчәк. Татарстан төзелеш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры урынбасары Ирек Файзуллин стадион һәм су спорты сарае иң катлаулы кырылмалар булганга, алар мәгаен иң соңгылары булып тапшырылар. 2011-2012 елны без барлык объектларны тәмамларга исәп тотабыз. Бары тик стадион һәм су спорты сараегына искәрмә булырга мөмкин. Гомумән, су спорты сарае гамәлгә керүе 2012 елга планлаштырыла, диде министр урынбасары Ирек Файзуллин.
Дворец водных видов спорта, у него программа стоит ввода в эксплуатацию в 2012 году.
Элегрәк Универсиада төзелешләренә күбрәк җирле оешмаларны җәлеп итү турында әйтелгән иде. Икенче турга узган ширкәтләр арасында да икесе Мәскәүнеке. 2006 елның Мюнхендә футбол чемпионатына Альянс Арена төзегән Альпина алман төзелеш үзәге әлеге бәйгедә җиңәргә мөмкинлеге әйтелеп килде. Әмма ул икенче турга узса да ни сәбәптәндер бәйгедә катнашмаска булган. Шулай итеп, кыш оясы проектлаган Аруб ширкәтеннән тыш калганнары Мәскәү һәм Казан оешмалары. Димәк, акча да Русиядә кала дигән сүз.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Русиядәге югары уку йортлары укырга керүчеләрнең исемлекләрен игълан итте. Белгәнегезчә, бу ел студентларны бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә карап сайлап алдылар. Шушы дәүләт имтиханында нәтиҗәләренә карап кабул итү тәртибе белән канәгатьсезлек арта бара. Кайбер ата-аналар бу гадел түгел дип әйтә. Кабул итү имтиханнары тирәсендәге вазгыять белән Ландыш Гобайдуллина таныштыра.
Югары оқу йортларына студентларны кабул итү дәвам итә. Олар иң зур бал җыйган абитуриентларга шылтыратып, тизрәк үзләренә чакыра. Чөнки укырга керергә теләүчеләрнең һәрберсе уртача 15-20 белгечлеккә гариза биргән. Билгеле булганча, 2009 ел чыгарылыш укучылар саны башка елларга караганда күпкә ким. Чөнки 1998 елны мәктәпкә керүче балалар ике төркемгә бүленде. Берсе 3-нче сыйныфтан 4-нче укымыйча 5-кә сикерде, икенчесе 4-нче сыйныфны да укыды. Бүген Казанның мәшгульлек үзәгендә эш эзләүче 35% кешенең югары уку йорты дипломы бар. Шуңа карамастан, яшьләр эшче һөнәр белгечлегенә караганда югары белемгә омтыла. Барысы да дәүләтнең абруйлы, яхшы университетында белем алырга лыга. Күбесе үзен Татарстанның иң атаклы Казан дәүләт университеты, финанс һәм икътисад, Казан медицина университеты студенты итеп күрәсе килә. 27 июльдә университетлар укырга кергән төп исемлек белән бергә резерв исемлекне элү турында Азатлык радиосы сәхифәсендә язма эленгән иде. Казан медицина университетына керергә теләүчеләр арасында ризасызлык белдерүчеләр күп. Бюджет урыннарының яртысына балалары күпкә түбәнрәк булса да, шәһәрләрдән Максатчан юлланма белән килгәннәрне алганнар. БДИ нәтиҗәләре белән 3 фәннән 220 балл җыйган Гүзәл гомум таләпләр нигезендә медицина университетына керергә тели. Әмма ул резерв исемлектә 48-нче булып тора. Чагыштыру өчен юлланма белән килгән Юля 140 балл белән бюджетка керә алган. Күп кенә абитуриентлар һәм аларның ата-аналары моны гаделсезлек дип үзара сөйләшә. Биредә табиб балалары гына белем алырга хукуклымыни дип аптырыйлар.
Быел нас телевое направление на хам телевиклар шинында КВМУ университетында бик күп. Минем уйлавымша алар кымныңдыр урнын алып тұралар. Шинки 120-150 бал белән КВМУ университетына кыру, бу бик хайран деп ойлайм. Шинки 220-230 баллар жию белән дә кешеләр керә алмыйча калалар.
Ди медицина университетына керергә теләүче Гүзәл. Быел медицина университетына 200-дән артык абитуриент юллама буенча түләүсез урынга укырга кергән. 50-ләп инвалидны укырга алганнар. Инвалидлар һәм юллама белән килгәннәр арасында бәйге үткәрелми. 3 фәннән бары тик 120 балл җыйганнарны да укырга кабул иткәннәр. Айгөл КДУның биология факультетының микробиология белгечлегенә бюджетка керде. Монда да 15 түләүсез урыннан 5-сен конкурссыз гына инвалид һәм ятимнәргә бирделәр, ди ул. Әллә кризис булганга, әллә белемнәренә нык ышанганга, бик күпләр бюджеттагы урыннарга гариза биргән. Түләүле урыннарга студентлар җыя алмаучы вузлар да бар. Мәсәлән, Казан дәүләт технологик университеты абитуриентларны үзенә җәлеп итү өчен, студентларсыз калмас өчен кризиска каршы махсус тәкъдимнәрдә ясый. Монда бөтен факультетларда түләүле бүлекләрдә уку өчен 20% ташлама ясыйлар. Әмнә техникум һәм училищеларга бөтенләй кеше калмый диючеләр дә бар. Юкса түләүчеләргә монда барлык ишекләр дә ачык. Бушка экзамен һәм БДИ-сыз алалар, тулай торак бирәләр, стипендия түләнә һәм өстәвенә укып бетерү белән эшкә дә урнаштыралар. Дәүләт университетыннан кала Татарстанда барлыгы 14 дәүләтнеке булмаган акча түләп укый торган югары уку йортлары бар. Сайлау һәм уку урыны булганда, быелгы абитуриентлар белемсез калмас. Вузлар күп, аларда уку шансы да аз түгел. Тик менә барысы да югары уку йортларына кереп тулгач, эшчеләргә Татарстан тагы да ныграк кытлык кичермәс микән?
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шаулада наркотиклар белән күреш актив төстә бара, хероин, афьюн турында беләләр. Әмма кәйфне күтәрә торган тарту үләненең ачыктан-ачык сатылуы, аның кешегә тәсире җәмәгатьчелек һәм хакимиятләрнең игътибарын әле генә җәлеп итә башлады. Табиблар бәйлелек турында сөйли башлады, депутатлар бу мәсьәләне дәүләт дәрәҗәсендә карарга җыена. Бу хакта тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Урамдагы киоскларда, җир асты юлларындагы кибетләрдә нәни пакетлар белән экзотик үләннәр сатыла башлады. Йортларның ишек төбенә аулак урыннарда тәмле исле үлән катнашмалары һәм интеогеннар китереп бирәм дип язылган белдерүләр дә күренә башлады. Беренче карашка тәмле исле үлән тартканнан соң кешегә әллә ни зыян булмас кебек, зыяны бар икән. Чөнки әлеге үлән катнашмаларын тарту, марихуана һәм ғашиш ҡулланыуына берничә тапҡыр узып киткән. Соңғы ваҡытта Шалдының наркологик диспансерына китерелгән кешеләр саны артҡан. Диспансерның мөдире Марина Сафиуллина матбуғатта мындай белдереү белән чыҡты. Тәмле исле үлән тартҡан кешеләрнең ҡанында марихуана тартыусыларныҡы кеүек матдәләр табыла башлады. Без башта кешеләрнең марихуана тартмадыҡ дигән сүзләренә ышанмай идек. Русия кулланучылар күзәтчелегеннән күрсәтмә килгәч кенә эшнең асылына төшендек. Әлеге күрсәтмәдә күп кенә тарта торган үләннәрнең кешегә психик яктан йогынты ясавы турында әйтелгән иде. Шаллыда сатылучы экзотик үләннәр дә психик яктан тәсир итә торганнар. Үләннәр башка наркотиклар кебек бәйлелек китереп чыгара. Минемчә, ди Марина Сафиуллина, тарта торган теләсә нинди катнашмаларны тыярга кирәк. Үлән катнашмаларын күпләп ашыктан-ашык сату уңайыннан Азатлык хәбәрчесе Шаллы шәһәр шурасы депутаты Ирек Хәйруллинга мөрәҗәгать итте. Ирек Хәйруллин шулай ук Вечерняя Шилны газета мөхәррире һәм бу көннәрдә үләннәр белән бәйле күренешне өйрәнә икән. Ирек әфәндене тыңлыйк.
Мы провели журналистское расследование. Ситуация такая, что практически на каждом подъезде во всем городе висят объявления с рекламой о круглосуточной доставке вот таких веществ с указанием телефонов, точек
распределения. Улян катнашмаларын сату турында шәһәр белдерү белән тулган. Мондай вазгыят куркыта. Уляннарның бәясе дә бик кыйммәт. Мондагы бизнесне наркотик бизнесы белән генә чагыштырырга мөмкиндер. Бик җитди бизнес бу. Моның белән гади кызлар һәм малайлар гына шөгыльләнмидер.
Вещества и, наверное, обороты в этом бизнесе можно сравнить даже с оборотом наркотиков. Это непростые девочки и мальчики занимаются этим всем. В общем.
Ирек Хәйруллин үлән сәүдәсен бик җитди мәсьәлә дип саный, һәм Шаллы депутатлары каникулдан чыккач беренче эш итеп шушы проблеманы күтәрергә тәкъдим итә.
Действительно, надо бить тревогу. Я думаю, что на ближайшей сессии городского совета, который вот после каникул будет первый, мы обязательно этот вопрос будем поднимать очень серьезно.
Шаллының наркологик диспансерында мондай мәгълүматны да әйттеләр. Күптән түгел генә Алманияда спайт дигән үлән катнашмасын кулланган кешедә наркотик бәйлелек барлыкка килгән. Шаллыда спайт ирекле сатуда. 1980-85 елларда Америкада экстази кебек наркотик шулай ук ирекле сатуда була. Аны кулланучыларның күләме куркыныч рәвештә күбәя башлагач, экстазины тыялар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Тапшырубызны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның Каракалпакстанның Русияның халык артисты Тукай һәм дәүләт бүләге иясе Зилә Сыңғатуллина башкарган татар җырларын дөнья Уэльста да, Парижда да, Швейцариядә да исләре китеп тыңлаганнар. Бату Малюковның Кара йөзләр операсының Мәскәүдәге премьерасыннан соң урамда күтәреп йөрткәннәр. 30 июль җырчының олы бәйрәме. Найралан Зилә Сыңғатуллинаның иҗат юлы белән якыннанрак таныштырыр.
Үзләрдән соң язлар килми, алда салкын ақышлар, итәсіз нәмәне,
Қазан дәулет консерваториясы профессоры, Татарстанның Қарақалпақстанның Русияның халық артисті, Татарстанның Туқай һәм Русияның дәулет бүләге иесе Зиля Сыңғатуллина, татар халық җырлары һәм татар композиторларының классик әсәрләре уникаль күренеш дип белдерә. Киләчәктә аларның дөньяны яулаячагына да шын күңеленнән шанавыл. Қазанның мең еллыгы уңаеннан Париж консерваториясендә булачак концертына Сыңғатуллина Рүстәм Яхин романсларын да кертә. Һәр җырның тәрҗемәсен эшләп тамашачыларга тарату мәшәкатен дә күрә. Рүстәм Яхин романсларын Рахманинов, Чайковский әсәрләренә караганда җылырак та кабул иттеләр дип искә ала Париж концертын Зилә Сыңғатуллина.
Мен әлі Англияда да есімді шын милли бұрынғы әсәрлер, міне татар халық музыкасы концерті бердік. Екі бөлікті. Көз алдыңызға кетіріңіз. Англияда бір татар да жоқ. Ол Северный Уэльста. Онда бүтіндей жоқ бір татар. Тыңда алмайша тыңладылар, һәм концерт біткенше бірсі де тұрмай отыралар. Біз яңадан қабатладық.
Сыңғатуллин әйтуенчә, татар җырлары өчен горурлык хисе беренче тапкыр Төньяк Уэльста туган. Аннан соң курыкмыйча Парижда Рүстәм Яхин әсәрләрен башкарган. Киләчәктә башка илләргә баручылар татар халык җырларын композиторларның классик әсәрләрен күбрәк башкарса, тамашачылар тәрҗемәләр белән дә таныш булса, бу зур хезмәтнең уңышка китерәчәгенә инана ул. Күренекле җырчы үзенең укучылары белән бик горурлана. Һәр яш башкаручының Ходайдан килгән әһәңен табып, аны ерак китмичә үстерү бик авыр эш, ди Сыңғатуллина.
40-ка якын укучылар чыгардым консерваториядә. Алар арасында менә Мари операсында да җырлыйлар. Чуашлар да бик күп мен укыткан укучылар, алар инде хазаслужные народныйлар, Чуашстанның ул бит горурлык. Алар шундый, менә башка республикага минем Екатеринбургта иң төп партияда җырлаучы минем укучы. Аннан соң Мариинский театрда минем укучы тенор Максим Аксенов, Анна Гергиев бик яратып шулай менә хәзерге заманда аларның ведущий теноры. Бездә укыды, менә безгә аларга да булай иде аны, конечно. Мин гел йөрәгем яна, нишләп безнең иң яхшы талантлар читтәшләргә тиеш дип. Аларның барысында монда туплап, Ниязда утырып безне җыйган кебек. Мин аларны бергә җыяр идем, опера театрына.
Хәзер Кушма штатларда яшәүче Хьюстон Гранд опера театры җырчысы Альбина Шахимратова шулай ук Зилә Сыңғатуллинаның укучысы. Татарча җырларга өйрәтәм дип башланган эш иде ул, ди җыр галимәсе Альбина белән беренче күрешкән вакытларын искә алып. Һәм Альбина бүген ул татарның кабальесе инде дип тә әйтте. Альбина югары сәнгать серләрен Казан консерваториясендә Зилә Сыңғатуллинада өйрәнә башлый. 2007 елда Чайковский исемендәге 13-нче халыкара бәйгедә Шахимратова беренче бүләккә һәм алтын медальгә лаек була. Зилә Сыңғатуллина үзенең дәүләт исе Башкортстанның беренче танылган мөгаллиме булуы белән дә бик горурлана.
Минем дәүләтем зур укытучы. Ул иң беренче укытучы Башкортстанның. Мурзалар нәселеннән Еникеев Махмуд Ахмаджан улы Туқай белән таныш булган. Мен әйтәм инде Туқайға мен рәхмәтле үземнең гаиләм булуы белән, чөнки Туқай әйткән Уфа губерниясендә кешеләр бөтенләй укый да белмиләр. Шунда син Махмуд бар. Менә безнең бар Туқай урамы, анда хәзер малайлар гимназиясе. Менә шунда элек булган укытучылар семинариясе мен нәрсә булган. Менә шуны битергән минем дәүәтем. Шуны битергәч инде әйткән менә шунда бар дип. Ул үзе Пенза өлкәсеннән бабам. Менә шунда инде дәвәниләр белән танышкан. Дәвәни минем Арча районыннан. Алар тегүчеләр уңганнар. Алар шулай ук эш эзләп тегеп йөргәннәр, шулай ук Башкортстанга. Менә шулай очрашкан, менә минем гаилә шуннан килеп чыккан инде.
Кечкенә Зиләгә дәвәнисе гел Казан дип, анда кирмән бары Туқай үлгәч без бик еладык дип сөйли торган булган. Оныкларын җыеп аларга Туқай шигырьләрен укып ала да, күз яшьләрен баш яулыгы пышмагына төргән вакытлар әлдә күз алдымда, ди җырчы. Үзенең тормышын Зилә Сыңғатуллина кечкенәдән үк Казанда, бары тик Казанда гына әйтеп күз алдына китерә. Җыр сәнгате биеклекләрен яулау өчен мәктәпне тәмамлагач, Казанга килеп консерваториягә укырга керә.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, урматтуу тыңдаучулар, тапшыруубузду давам эттиребиз. Хазир халыкара темалар турунда. Америка Кошмо Штаттары һәм Британия Талибан белән яңа шартларда сөйләшүләр башларга чакыра. Афганстанда уңышка ирешү өчен Кабул хакимиятендәге коррупцияны һәм сугыш төркеме башлыкларын бетерү шарт итеп куела. Бу стратегиягә белгечләр ничек карый? Булар хакында тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Bu ay başında AQŞ Dövlət Sekretarı Hillary Clinton'a etkən sözlərinə qaytavaz bularaq, bu adına Britaniya Tışqı İşlər Ministri David Miliband'da Taliban küşlərinin AQŞ, NATO həm Afgan küşlərinə bulğan hücumun tuqtatu işin yəni strategiya buldurunun əhəmiyyətinə tuqtaldı.
That means in the long term an inclusive political settlement in Afghanistan.
Afganistanda үз төбәкләрендә ислам канунын булдырырга теләгән консерватив пештуннарны сугышчан җихад алып барырга теләүчеләрдән аерып, аларга үз юнәлешләрен алу мөмкинчелеген биргән үзен мөддәтле сәяси система булдыру кирәк. Менә уңыш шул булачак.
АКШның
Афганистан һәм Пакистандагы хәлләр буенча югары вәкиле Ричард Холбрук Талибан ишендәге хәлләргә булай аңлатма бирде.
Over 70% of the people fighting with the Taliban are not ideologically committed to the
Taliban ичендә сугышкан кешеләрнең 70%-ын артыгы Аль-Каида башлыгының яман принципларына идеологик яктан ышанып, аны үти дип уйлыйсызмы? Алар эш таба алмаган авыл халкы, алар корал тоттырылган яш иротлар. АКШ дәүләт секретары һәм Британ тышкы эшләр министры әйткәнчә, күч куллануны һәм Аль-Каиданы хөкүм итеп, бу кешеләрне хакимияткә якынрак тартырга кирәк. Диде Холбрук. Сәяси белгечләрнең күпчелеге дә бу фикер белән килешә, ягъни Талибан ишендәге җылы карашта булган кешеләрнең иминлеген саластына алынса һәм аларның финанс ихтыяҗлары канагатьләндерелсә иде, алар хакимият сәясәтенә күбрәк тартылыр иде. London iqtisad məktəbi bilgişi Antonio Gustozi Taliban işindəgi jılı qarışda turğanlar bilən siyaşı fikrinin yana əybir bulmağını iskertdi. Bu məsələ elikdə küdürülgən idi, ləkin bu yıl bu haqda tüblü nəqiz bulduru turunda söz barı. Bu, qısalarda jılı qarışda turğan Taliban jidək kişiləri yaysa xərəkət işindəgi mühim şahıslar bilən siyaşı işin şartlar tuduru karala, ləkin Əl-Qaida bilən turudan turu bəyil. Yani şu buluşçular bu adımdan şiddet kalacak, dedi ol. 2001 yıldan birli Taliban işindeki uzgarışını anlatkan Kur'an Kalashnikov hem Laptop isimli dokumental kitap avtoru bulgan Antonio Gustozi, AQŞ hem Britan harbilerinin fikri bilen kilişmi. Ул Афганистан үзәк хакимияте ишендә тамыр җәйгән кыр сугышчылары һәм коррупцияны тиз арада битереп булмас дигән карашта Талибан сугышчылары бу ишракта куралны ташлап гади тормышка кайту мәсьәләсен шигасына салачак ди ул. Башта алар үз иминлеген кайгырташак. Алар үзләрен имин хис иткән ишракта алар душман һәм көндәшләре тәэсиреннән дә азат булачак. Ди Лондон дорна Ашкан иктисад мәктәбе белгече Антонио Густози.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Иктисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстанда матбугат эшләрен багучы дәүләт оешмасы газета журналларына совет чоры модельләреннән орынырга чакыра. Мәктәпләрдә динне укыту мәсьәләсенә Башкортстандагы дин әһелләре хуплау белдерә, әмма башта дәреслек мәсьәләсендә килешергә кирәк ди. Дүшәмбедә Русия, Таҗикстан, Афганстан һәм Пакистан җитәкчеләре очрашты. Игътибар үзәгендә иминлек мәсьәләләре генә түгел, Таҗикстанда рус теле язмышы да торачак дип көтелә. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 июль пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Үзәк Азия илләрендә Кушма Штатлар, Кытай һәм Европаның тәсире арта. Бу төбәк илләре алдында яңа мөмкинлекләр ачыла. Душанбе саммитында иминлек мәсьәләләре генә түгел, Таҗикстанда рус теле язмышы да каралырга тиеш. Башкортстанда матбугат эшләрен багучы дәүләт оешмасы совет чоры модельләреннән арынырга чакыра. Мәктәпләрдә динне укыту мәсьәләсенә Башкортстандагы дин әһелләре теләктәшлек белдерә, әмма башта дәреслек турында килешергә чакыра. Башкортстан һәм Татарстан яңалыклары халыкара хәбәрләр булыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә Үзәк Азияның элекке совет республикалары озак еллар буена Мәскәү карамагында яшәде. Кремль андагы йогынтысын әле дә саклап калырга тырыша. Ләкин бер үк вакытта төбәктә Кушма Штатлар, Кытай һәм Европа кебек көчләрнең тәсире көчәйә. Үзәк Азия илләре исә шушы шартларда үз мәнфәгатьләрен кайгыртырга тырыша. Тулырак итеп, Али Гыйльми сөйли.
Үзәк Азияның бишелеккә Совет Республикасы, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан дистә еллар буена Мәскәү карамагында яшәде. Бу илләрнең бәйсезлек алганына инде 18 ел булса да, Кремльнең йогынтысы анда әле дә сизелә. Шулай да вазгыят елдан-ел үзгәрә бара ди. Лондондагы тышкы бәйләнешләр институтында Россия һәм Евразия белгече Джеймс Никси.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a
Хәзер бу төбәктә Россия төп уенчы түгел. Анда берничә илнең мәнфәгатьләре кисешә. Кытай, Хиндстан, Европа Берлеге, Кушма Штатлар. Сәяси, мәдәни, хәрби, технология һәм әлбәттә энергия тармагында. Дөнья куәтләренең шушы каршылыгын Үзәк Азия илләре үз мәнфәгатендә кулланырга тырыша. Бу уңайдан Казахстан аеруча осталык күрсәтә. Башкалар аннан калышмаска тырыша. Башка илләр Казахстаннан үрнәк ала ди, Лондондагы Джеймс төркеме белгече Мэттью Клеменс. Алар да үзләрен Русия белән генә чикләмичә, Көнбатыш һәм Кытайга тәкъдимнәр белән чыга башлады. Кушма Штатлар төбәктә чагыштырмача яңа көч саналса да, беренчеләрдән булып республикаларның бишендә дә үз вәкиллекләрен ачты. Американ ширкәтләре анда тиз арада килеп урнашты. Әйтик, шул ук Шеврон ширкәте Казахстанның тенгиз ятмаларын эшкәртү турындагы килешүне инде 93-тә үк имзалады. 2001 ел террор һөҗүмнәреннән соң Азия илләре белән хезмәттәшлек яңа төсмер алды. Талибан һәм Әл-Кайда төркемнәренә каршы көрәшендә Вашингтон, Кыргызстанда Манас, Таҗикстанда Душанбе, Үзбәкстанда Ханабат ныгытмаларын куллана башлады. Нәтиҗәдә Мәскәүнең төбәктәге йогынтысы күзгә күренеп кими башлады. Хәзер Кремль андагы абруен яңа кайтарырга тырыша. Менә шушы каршылыкны Үзәк Азия илләре үз файдасына шактый уңышлы кулланырга өйрәнде. Әйтик, 2005 елда Әндиҗандагы хәлләр уңайыннан Вашингтон Ташкентка тәнкыйть белдергән иде. Үзбәкстан президенты Ислам Каримов американ көчләрен илдән китәргә чакырды. Мәскәү белән Пекин моңа шундук хуплау белдерде. 2008 елда исә Каримов НАТО саммитына чакырылды. Җыен ахырында ул альянс көчләренә Үзбәкстан юлларын кулланырга рөхсәт бирде. Күршесеннән күрмәкче дигәндәй, шушы елда кыргыз президенты Курмандак Бакыев Мәскәү сәфәре вакытында американ хәрбиләренә Манас һава аланын бушатырга кушты. Шул сәфәре вакытында ул Русиядән 2 миллиард доллар ярдәм алуын хәбәр итте. Берничә ай сатулашудан соң американнар Манас өчен аренда бәясен 3 тапкыр арттырырга ризалашты. Шул ук вакытта Русиянең РБК Daily газета язуынча, Мәскәүдән 2 миллиард алса да, Бишкек американнарга Манастан тулысынча китергә кушмаган булган.
Мене шушы гына мисаллар да бір яқтан Үзәк Азияның күп кенә кешеләр өчен тәмле калҗа икәнен, ә икенче яқтан бу төбәктәге илләрнең шушы калҗаны оста итеп сатырга өйрәнүләрен күрсәтә.
Азатлык тапшырын дәвам иттерәбез. Таҗикстан башкаласы Душәмбедә Русия, Таҗикстан, Афганстан һәм Пакистан җитәкчеләре очрашты. Дүрт яклы сөйләшүләрнең игътибар үзәгендә иминлек саклау мәсьәләләре тора. Җомга көнне президентлар Афганстан белән Пакистанны энергия белән тәэмин итәчәк, яңа электр станциясе ачылышында да катнашачак. Русия президенты Дмитрий Медведев белән Таҗик президенты Имамали Рахмон сөйләшүләрендә Русияның Таҗикстандагы хәрби базасын түләү тәртибенә күчерү, Таҗикстаннан Русияның шик сакчыларын чыгару мәсьәләләре торыр дип көтелә. Шуның белән бергә Таҗикстандагы рус теле язмышы да мөһим мәсьәлә булырга охшый. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русия президенты Рахмонны Таҗикстанда рус теленең милләтара аралашу теле статусын саклап калырга үгетләр дип көтелә. Күптән түгел Таҗикстан президенты Рахмон парламентка дәүләт теле турында канун өлгесен тапшырган иде. Бу канун гамәлгә керсә, рус теле хәзерге милләтара аралашу теле статусын югалтачак. 22 июльдә Рахмон дәүләт телевидениесе аша чыгыш ясап, канунны мөмкин кадәр тизрәк расларга чакырды. Аның фикеренчә, яңа канун таҗикларның милли үзаңын көчәйтергә ярдәм итәчәк. Хәзер гамәлдә булган канун һәм конституция нигезендә Таҗикстанда рус теле рәсми рәвештә милләтара аралашу теле булып тора. Советлар Берлеге җимерелгәннән соң Үзәк Азияның барлык диярлек элекке совет республикалары рус теленә шундый дәрәҗә бирергә ризалашты. Таҗикстан президенты тәкъдим иткән яңа канун өлгесендә исә рус теленең андый статусы турында берни дә әйтелми. Интерфакс хәбәр итүенчә, Рахмон тәкъдим иткән канунны гамәлгә кертү өчен көзен Таҗикстанда конституцияны үзгәртү турында референдум үткәрергә дә җыйналар. Референдумга чыгарылачак сорауларның берсе конституциядә милләтара аралашу теле турындагы сүзләрне алып ташлау. Президент тәкъдим иткән канун өлгесе шулай ук канун чыгару һәм башка барлык төр эшләрне таҗик телендә генә алып баруны таләп итәчәк. Бу шул исәптән мәдәни чараларга, фәнни тикшеренүләргә, игъланнар һәм рекламнарга, ватандашлар белән рәсми язышуга да карый. Кемнең хуҗа булуына карамастан, барлык ширкәтләр һәм оешмалар исеме бары тик дәүләт телендә генә аталырга тиеш булачак. Хәзерге канун мәхкәмә эшләрен алып бару, хакимият органнарына һәм рәсми оешмаларга хат язу өчен рус телен, ә күпчелек үзбәкләр яшәгән районнарда үзбәк телен рөхсәт итә. Таҗикстанда 7,5 миллионлап кеше яши. Үзбәкләр иң зур милли азчылык булып тора. Алар ил халкының ширеген тәшкил итә. Руслар һәм кыргызлар исә 1% тәшкил итә. Таҗикстанда таҗик теленнән тыш рус, үзбәк һәм кыргыз телендә дә укытучы мәктәпләр бар. Ислам университетыннан тыш илнең барлык югары уку йортларында белем бирү таҗик теле белән беррәттән рус телендә дә алып барыла. Шул ук вакытта рус телле халыкның илдән күпләп китүе сәбәпле рус телле укытучыларына бик зур кытлык сизелә. Башкала Душәмбедән читкә чыксаң, рус телендә иркен сөйләшүче яшьләрне очрату мөмкин түгел диярлек. Ә шәһәрләрдә күпләр үз балаларын рус телендә укытучы мәктәпләргә бирергә тели. Андый мәктәпләрдә белем бирү сыйфаты яхшырак дип исәплиләр. Моннан тыш, күпчелек үзбәкләр һәм кыргызлар таҗиклар белән рус телендә аралаша. Рус теле шулай ук Русиягә акча эшләргә баручы таҗиклар өчен дә бик мөһим. Ә бу исә Таҗикстандагы бик күп гаиләләр өчен бердәнбер яшәү чыганагы. Мәскәүгә Рахмон тәкъдим иткән бу үзгәрешләр һич тә ошамый. Думаның БДБ эшләре комитеты башлыгы Алексей Островский Таҗикстандагы яңа тел сәясәте Русиядәге таҗик мигрантларының хәленә начар тәэсир итәргә, хәтта Таҗикстанда баш күтәрүгә сәбәп булырга мөмкин диде. Президент үз халкын ничек ашатачак, бу карарның нинди гысянга китерәчәген ул аңламыймы икән, диде Островский. Ә Русия либерал-демократлар фиркасы җитәкчесе Владимир Жириновский Таҗикстанга каршы виза тәртибе кертү белән янады. Островский киләчәктә Русиядә рус телен белмәгән чит ил кешеләренә эшләү рөхсәте бирүне чикләргә җыенуларын да искә алды. Бу турда канун Дәүләт Думасында шушы елның гыйнвар айында каралган иде. Анда сүз эшләргә килгән мигрантларны рус теленнән имтихан тотарга мәҗбүр итү турында бара. Әмма ул чакта канун парламент аша үтә алмады.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу мәкаләгә безнең интернеттагы сәхифәдә реакция белдерелде. Мәсәлән, үзен Фәрит дип танылган һәм таныткан һәм Шолыдан дип язган укучыбыз, безнең түрәләргә дә татар телен шулай койгыртырга иде, уңышлар аларга дип язып калдырган. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үзегезнең фикерегезне белдерә аласыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlyk.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда күптән түгел яңа гына җитәкче билгеләнгән матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе эшчәнлегенә кыскача йомгак ясады. Хәзер мәгълүмат чаралары алдында яңа бурычлар куела, үзләренә акча эшләргә тәкъдим ителә. Уфа халыгара хаваланында низак чыкты, очкычларны ягулык белән тәэмин итүче ширкәтләр безне кысрыклап чыгарга тырышалар дип белдерә. Мәктәпләрдә динне укыту мәсьәләсе нә башкорт руханилары да теләктәшлек белдерә, әмма башта дәреслек мәсьәләсендә уртак фикергә килергә кирәк ди алар. Башкортстан хәбәрләре турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Атна киш көнне Уфада Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарә коллегиясе киңәшмәсе булып үтте. Әлеге зур чарада республиканың матбугат басмалары редакциялары баш мөхәррирләре, танылган журналистлар һәм нәшриятләр җитәкчеләре катнашты. Очрашуда узган ярты еллыкка йомгаклар ясалды. Сөйләшүдә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарәнең яңа башлыгы Эдуард Юлдашев һәм аның урынбасары Фәнил Кудакаев чыгыш ясады. Узган ярты елдагы эшләргә йомгак ясап кына калмады, ә алдагы ярты елга матбугатка язылу нәтиҗәләре белән дә таныштырды алар. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Фәнил Кудакаев әйтүенчә, республика рәсми матбугат басмалары да заман авырлыкларын туя, басмаларга язылу кимми, шулай да иң күп зыянны коммерция нигезендә газета журналлар күрде ди Фәнил Кудакаев. Сүздә юк, таякның юан башы аеруча милли басмаларга да төшкән. Аларның тиражлары соңгы елларда тотырыклы рәвештә аз санда кала килә. Шулай да республика хөкүмәте ярдәме белән рәсми басмалар кыенлыкларын җиңә килә ди Фәнил Кудакаев. Әмма дәүләт ярдәме гел була алмый. Шуңа күрә газета журналлар редакциялары үзләрен үзләре финанслый алырлык бизнес проектларында тормышка ашырырга бурычлы. Шушы хакта киңәшмәдән соң журналистлар белән аерым сөйләшүдә дә белдерде Фәнил Кудакаев.
Бюджеттан бирелеп бетмәгән акчаны без кайтарыр өчен мәҗбүри рәвештә басмаларга язылу хакын күтәрдек. Икенче ярты еллыкка. Шуңа карамастан барыбер безнең дәүләт басмаларында 95% килә былтыргы кимәлгә. Бу һәйбәт күрсәткеч, чөнки башка тармакларда караганда анда 20-30% түбәнәйде. Полиграфия предприятиеләре алар ни өчен кимәләрен төшерделәр, чөнки кайбер журналда кайбер басмалар ябылды. 200 мең тиражлы булган басмалар сыкмай. Болар инде коммерция. Бер генә үзенә әйткәндә заказлар кәмне, бушын колка бирергә ярамай монда, бу вакытлыса күренеш. Кадрлар да килә, кадрлар да ребятага, мына безнең быел педагогия университетында беренче чыгарылыш булды, полиграфистлар. Безнең заказ буенча, безнең ярдәм буенча анда бүлек оештырган. Без Москвәгә әзерләйбез, Самарага әзерләйбез, безнең белгечләр. Шуның өчен монда катлап юк. Журналистлар юхаен. Башка дәүләт университетлар чыгарылыш, филологлар да бергә килеп торалар. Кадр журналистка караш үзгәрде, журналистиканың абруе күтәрелә бара. Структура үзгәрешләренә килгәндә, монда безнең система сайт заманнан калган. Редакцияларның эшен оештыру, редакцияларның структуралары, бюджеты һәм башкалары. Шуңа соң безгә хәзер күбрәк үзебезгә охшашлар, без җиткә нагрузканы кәметер юлы һәм журналистларның эш хакын һәм алар дәртләнү өчен акча эшләүзе әүзимләштерү безнең бурыс.
Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Фәнил Кудакаев фикерләрен ишеттегез. Әйе, сүз дә юк, матбугатка ярдәм кирәк бүгенге көндә. Аеруча милли басмалар дәүләт ярдәменнән башка яши алмый хәзерге заманда. Шулай да һәр басма һәм нәшрият заманча уйлап эш итсә генә катлаулы икътисад шартларында яши аладыр. Башкортстанда татар телендә чыгучы Кызыл таң, Өмет гәзитләре, Тулпар һәм Әллүки журналлары редакциялары шушы елның икенче яртысына әбу нәшиләре санын шактый гына кимиткән. Моны баш мөхәррирләр һәр елны җәйге язылу чорында кабатлана торган хәл белән бәйләп аңлата. Күп кеше җәйге ялларга китә, шуңа күрә гәзит журналларга язылу кирәклеге игътибардан читтәрәк кала дип белдерәләр.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа халыкара аэропорты соңгы елларда бер-бер артлы килеп чыккан низаклар урынына әйләнде. Биредә тагын бер гауга кузгалып тора. Бу юлы биредә очкычларны ягулык белән тәэмин итүче ширкәт дәгъвалар белдерә. Аэрофьюэлс Групп дип аталган ширкәт Уфа аэропорты җитәкчеләрен намуссыз конкурентлыкта, монополиялыкта гаепли. Ягулык белән тәэмин итүче ширкәт башлыклары фикеренчә, Уфа аэропорты вәкилләре аларны биредән кысырыклап чыгарырга тырыша. Шул ук вакытта Уфа халыкара һава аланы җитәкчеләре дә Аэрофьюэлс ширкәтен үзләре белән аренда килешүе төзмәүдә гаепли. Әлеге ике тарафның низагына Росавиация башлыгы Геннадий Курзинков та кушылырга мәҗбүр булды. Ул Уфа халыкара аэропорты җитәкчелегенә әлеге тарткалаш хәл ителгәнче 31 июльгә кадәр ягулык белән тәэмин итүче ширкәт машиналарына һава аланына керүне рөхсәт итү таләбен куйган. Әле ике тараф арасындагы соңгы хәлләрне белү өчен Азатлык хәбәрчесе Уфа халыкара аэропортының җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Таһир Мөхәммәтшинга мөрәҗәгать итте. Әлеге мәлдә очкычларны ягулык белән тәэмин итүдә бернинди дә өзеклекләр юк. Безгә дәгъвалар белдерүче ширкәтнең үзенең дә гаепләре бар, ләкин бу хәл ителмәслек мәсьәлә түгел. Бары тик аренда килешүләрен җиренә җиткереп төзү генә кирәк, диде Таһир әфәнде. Гомум белем бирү мәктәпләрендә диннәр нигезләрендә укытуга дәүләт ягыннан фатиха бирелү дин әһелләре арасында гына түгел, ә киң җәмәгатьчелек даирәләрендә дә төрле фикерләр таралуга китерде. Шулай да күпчелек бу башлангычка уңай карый дип уйларга кирәк. Күп конфессияләр вәкилләре гомер кичергән Башкортстанда бу яңалык ничегрәк гамәлгә ашырылыр? Уфадагы Хәмзә мәчетендә узган сөйләшү нәкъ менә шул хакта булды. Хәмзә мәчете Уфадагы иң яш Аллаһ йортларының берсе. Аны үз хәләл акчасына күренекле эшкуар һәм дин әһеле изге хаҗ сәфәрендә 7 тапкыр булган Хәмзә хәзрәт 3 ел элек төзетеп беткән иде. Шушы мәчетнең мөтәвәллият әгъзалары гомум мәгарифтә дин сабакларын да кертә башлауга үз фикерләрен белдерде. Чыгыш ясаучылар һәммәсе дә бу башлангычны хупплауларын әйтте. Шул ук вакытта мәктәпләрдә ислам дине нигезләрен өйрәтү буенча баштагы берничә елда кыенлыклар булачагын да искәртте дин әһелләре. Моңа бигрәк тә гадәти мәктәпләр өчен махсус дәреслекләр булмауы төп сәбәпче була. Шуңа күрә дә кичекмәстән шул дәреслекләрне әзерләү һәм нәшер итү эшләренә керешү кирәк. Иң мөһиме, дәреслекләр ислам диніндәгеләр өчен уртак, ягъни бер үк төсле булырга тиеш. Һәр мөфтият үзе аерым дәреслекләр төзеп, мәгариф министрлыгына тапшыра башласа, дөрес түгел. Башкортстан, Татарстан мөфтиләре дә, Мәскәүдәге һәм башка төбәкләрдәге мөфтиләр дә бергә җыелышып бу хакта уртак бер фикергә килергә тиеш, диде бу киңәшмәдә Хәмзә мәчете имам-хатибы мөфти Хәмзә хәзрәт.
Без менә башкорт мәктәпләрендә, менә безнең Белорет районы Усмангали авылында, Инҗера авылында, Аса авылында, Сәрмән авылында башкорт балалары гына без анда дини дәресләр бирәләбез, биреп киләбез. Факультативный дип аталган. Тик аңа муллаларга түләү каралмаган. Алар аттестовать итәләр советский югары белем диплом белән, советский урта белемле диплом белән. Безнең дипломды признавать итмәде, хәтта безнең исламский университет беткәннәр, мәдрәсә беткән мөгаллимнәребез, имамнарыбыз бар. Икенче яктан без яш балаларны мәдрәсәләргә, менә безнең Өфүләге Хәмзә мәсҗитенең мәдрәсәһе бар, анда балалар күп йөриләр, балалар бик динге, динне тиз өйрәнәләр, дин кабул итәләр. Безнең Усмангали авылындагы мәсҗиттән дә мәдрәсәһе бар, төрле ирдәге мәсҗитләрдә балалар укыйлар, Аллаһка шөкер. Без башкортса, мин үзем бастырып чыгардым, үсүнсе ел Коръан тәфсир башкортса, безнең Коръан тәфсир башкортса юк ине. Шуны без тараттык бүтүн мәдрәсәләргә, бүтүн мәсҗитләргә бушлай тараттым, мин аны 10 000 дан әйтеп ишетеп иттергәнем Казанда. Шул Казанда писәтеп үтүргөнсүн менен бик нык электи ин татарларга ярдам иткенсиң деп менин андай ниетим жок. Үфүлө мен Башкортстан китап назаратында иттерге айткайным, анда эки тапкырга кыйбат сурандылар. Казанда мене жарты хакка писәтеп иткенсин деп мен анда писәтеп иттермеске тиешмин. Анан шул жагы әле тагы да көп кенә китаплар бердим Казанга алып барып писәтеп иттерге. Аларда мене яхшы караш осурга бастыралар.
Уфадагы Хамза мәчете имам хатибы мөфти Хамза хәзрәт булды. Шулай итеп, Башкортстан мусульман дин әһелләре алдында җаваплы бурычлар тора. Беренчедән, алар мәктәпләр өчен махсус дәреслекләрне тиз арада һәм яхшы сыйфатлы итеп әзерләүгә үз өлешен кертергә тиеш. Икенчедән, дин сабакларын балаларга аңлаешлы һәм үтемле итеп аңлата алырлык мөгаллим, мөдәрисләр әзерләү шарт. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург җирендә туйларны мусульманча үткәрү популяр була башлады. Мәҗлесләр хәмерсез алып барыла. Аны алып баручы тамада кеше харам дип саналган сүзләр, уеннар һәм җырлар җырлаудан тыйылып тора. Бу ата-аналарның карары гына түгел, мусульманча яшәү рәвешен сайлаган яшьләрнең үзләренең теләге дә икән. Һәм малайлар, кызлар моны кичкенәдән күреп үсә. Оренбургда Коргалы авылында үткән мусульманча туй турында тулырак итеп Фирүзә Абсаламова сөйләр.
Соңгы елларда Оренбург өлкәсе буенча иң күп мусульман туйлары Коргалы авылында үтә. Мусульманча туй үткәрү дин юлында булучы яшьләрнең үз теләге. Моның сәбәбе егет-кызларның күпләп мәчетләргә йөрүе. 4000ләп халкы булган авылда 2 мәчет эшләп килә. Әлеге елның 3-нчесе сафка басачак. Һәм шулай ук 3 катлы мәдрәсә дә 1-2 елдан үз ишекләрен ачыр дип көтелә. Шушы көннәрдә генә туй үткәрүче һәм яңа туган Абсаламовлар гаиләсенә килгәндә, алар икесе дә динеләр. Рузиләнең әтисе Коргалыда Кушманара мәчетенең имам хатибы. Руслан тумышы белән өлкәнең Чеснокау исемле татар авылыннан югары белемле дин кануннары белән яши.
Әлектән шушы әби бабайларыбыз шушы ғырып-ғадәт белән туй мәҗлесләрен үткәрәләр. Бездә шушы ғырып-ғадәтләрне сакларга тиеш. Шын күңелебез белән, ихлас күңелебез белән туйларны шушындай рәвештә менә үткәрәбез. Алхамдулилла.
Зилә, менә син тормышта да шулай мусульманча киенеп йөрисең. Намаз укыйсыңмы?
Әйе, мин намазны бәләкәй чактан укыйм. Минем әниятләр бәләкәй чактан уже йөрәтләр намаз укыра. Аллага шөкер. Шунка мин Оренбургда укысам да, институтларда укысам да шәрәгать буенча киенеп йөрим.
Туй мәҗлесенә килүче хатын-кызларның күбесе яулыкта иделәр. Яшьләрне котлап, теләкләр теләгәндә, күбесе сүзен бисмилла белән башлады. Ә инде тамадага килгәндә, туйны Рамил Мәүлүтов алып барды. Ул композитор һәм җырчы буларак та билгеле. Аның җырларын Айдар Галимов, Зәйнәф Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов та башкара. Иң күп мусульман туйларын кайда үткәргәнең булды дигән сорауга Рамил Мәүлүтов булай диде.
Мусульман туйларын соңгы елларда бик күп үткәрергә туры килде. Беренче тапкыр Коргалы авылында үткәрдем, сценарий яздым. Һәрбер кешенең теләге үзенчә, үзгәртергә туры килә сценарийларны. Охшаш яклары телиләр, менә харам булмасын, харамны уеннар булмасын, харамны җырлар булмасын. Безнең бабалар, әбиләр ничек менә кияүгә чыкканнан ничек өйрәнгәннәр, шулай шул төрле булсын. Коръән буенча телиләр. Намаз укый белән ураза тотам. Аллага шөкер, Ходай Тәгаләнең ярдәмен сизәм. Менә безнең яшь егетләр, кызлар белән шундый мөселман туйлары үткәргәннәр өчен аларның киләчәге өчен тыныч.
Кайда күбрәк үткәрәләр? Шәһәрдәме, авылларда мөселманча туй?
Мин үткәргән бар, менә Коргалыда бик еш үткәрдем мөселман туйлары. Урдның эчендә 1-2 мәртәбә үткәрелде. Муса авылында үткәргәнем бар.
Чеснәк, менә яулыкта булучы яшьләрнең күбесе мөселман туйларында булырга да өлгергәннәр. Шуларның берсе Илмира Максютова.
Алхамдулиллаһ, безнең туганнарыбызда да булды туйлар. Әмне апаем чыкты.
Кайда үткәрдегез апаясын туй?
Оренбургта. Бер ел дине сухалала. Алхамдулилла, ислам дине буенча үткәрелде. Барысында да күңелле, алхамдулилла, матур итеп үтә. Кызык уеннар үтә, алхамдулилла. Мәчет булганы күңелле, алхамдулилла. Без монда мәчетнең үзенең атмосферасы да безгә яхшы итеп бирә. Күңелле. Һәм дә намаз вакыты кергәндә азан ишетелеп, мәгънә тәһарәт алып, намазга кирип, намаз гыйбадәт кылып чыгабыз. Алхамдулилла.
Хәзер лекция бара, әйме? Теләгән кеше лекция.
Әйе,
Әлхамдулиллях.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан татары атаклы җырчы Зилә Сыңгатуллина башкарган татар җырларын Төньяк Уэльста да, Парижда да, Швейцариядә дә исләре китеп тыңлаганнар. Бату Мөлековның Кара йөзләр операсының Мәскәүдәге премьерасыннан соң урамда күтәреп тә йөрткәннәр. Ул Татарстанның Кара Калпакстанның Русияның халык артисты, Тукай һәм дәүләт бүләге иясе. 30 июль җырчының олы бәйрәме. Наил Алан Зилә Сыңгатуллинаның иҗат юлы белән якыннанрак таныштырыр.
Казан дәүләт консерваториясе профессоры, Татарстанның Кара Калпакстанның Русияның халык артисты, Татарстанның Тукай һәм Русияның дәүләт бүләге иясе Зилә Сыңгатуллина татар халык җырлары һәм татар композиторларының классик әсәрләре уникаль күренеш дип белдерә. Киләчәктә аларның дөньяны яулаячагына да чын күңеленнән ышана ул. Казанның 1000 еллыгы уңаеннан Париж консерваториясендә булачак концертына Сыңгатуллина Рүстәм Яхин романсларында кертә. Һәр җырның тәрҗемәсен эшләп тамашачыларга тарату мәшәкатендә күрә. Рүстәм Яхин романсларын Рахманинов, Чайковский әсәрләренә караганда җылырак та кабул иттеләр дип искә ала Париж концертын Зилә Сыңгатуллина.
Мин әле Англиядә дә исемдә чын милли борынгы әсәрләр менә татар халык музыкасы концерты бирдек. Ике бүлекле. Күз алдыгызга китерегез. Англиядә бер татар да юк. Ул Северный Уэльста. Анда бөтенләй юк бер татар. Тын да алмыйча тыңладылар һәм концерт беткәч берсе дә тормый утыралар. Без яңадан кабатладык.
Сыңгатуллин әйтүенчә, татар җырлары өчен горурлык хисе беренче тапкыр Төньяк Уэльста туган. Аннан соң курыкмыйча Парижда Рүстәм Яхин әсәрләрен башкарган. Киләчәктә башка илләргә баручылар татар халык җырларын, композиторларның классик әсәрләрен күбрәк башкарса, тамашачылар тәрҗемәләр белән дә таныш булса, бу зур хезмәтнең уңышка китерәчәгенә инана ул. Күренекле җырчы үзенең укучылары белән бик горурлана. Һәр яшь башкаручының Ходайдан килгән әһәңен табып, аны ерак китмичә үстерү бик авыр эш, ди Сыңгатуллина.
40-ка якын укучылар чыгардым консерваториядә. Олар шундый, менә башка республикага минем Екатеринбургта иң төп партияда җырлаучы минем укучы, аннан соң Мариинский театрда минем укучы тенор. Мин гел йөрәгем яна, нишләп безнең иң яхшы талантлар читтәшләргә тиеш дип. Аларның барысында монда туплап, Нияз Даутов безне җыйган кебек, мин аларны бергә җыяр идем опера театрына.
Хәзер Кушма штатларда яшәүче Хьюстон Гранд опера театры җырчысы Альбина Шаһимратова шулай ук Зилә Сыңгатуллинаның укучысы. Татарча җырларга өйрәтәм дип башланган эш иде ул, ди җыр галимәсе Альбина белән беренче күрешкән вакытларын искә алып. Һәм Альбина бүген ул татарның кабальесе инде дип тә әйтте. Альбина югары сәнгать серләрен Казан консерваториясендә Зилә Сыңгатуллинада өйрәнә башлый. 2007 елда Шейко Чайковский исемендәге 13-нче халыкара бәйгедә Шаһимратова беренче бүләккә һәм алтын медальгә лаек була. Зилә Сыңгатуллина үзенең дәүләт исе Башкортстанның беренче танылган мөгаллиме булуы белән дә бик горурлана.
Минем дәүләтем зур укытучы. Ул иң беренче укытучы Башкортстанның. Мурзалар нәселеннән Еникеев Махмуд Ахмаджан улы Тукай белән таныш булган. Мин әйтәм инде Тукайга мин рәхмәтле үземнең гаиләм булуы белән, чөнки Тукай әйткән Уфа губерниясендә кешеләр бөтенләй укый да белмиләр. Шунда син Махмуд бар. Менә безнең бар Тукай урамы, анда хәзер малайлар гимназиясе. Менә шунда элек булган укытучылар семинариясе мин нәрсә булган. Менә шуны бетергән минем дәвәтем. Шуны бетергәч инде әйткән менә шунда бар дип. Ул үзе Пенза өлкәсеннән бабам. Менә шунда инде дәвәниләр белән танышкан дәвәни минем Арча районыннан. Алар тегүчеләр уңганнар, алар шулай ук эш эзләп тегеп йөргәннәр, шулай ук Башкортстанга. Менә шулай очрашкан, менә минем гаилә шуннан килеп чыккан инде.
кишкене зилеге дәуәнисе гел Казан дип, анда кирмән бары Тукай үлгәш без бик еладык дип сөйли торган булган. Оныкларын җыеп аларга Тукай шигырьләрен укып ала да, күз яшьләрен баш яулыгып ишмагына төргән вакытлар әлдә күз алдымда диҗерше. Үзенең тормышын Зилә сынга төлленә кишкенедән үк Казанда, бары тик Казанда гына әйтеп күз алдына китерә. Җыр сәнгате биеклекләрен яулау өчен мәктәпне тәмамлагач, Казанга килеп консерваториягә укырга керә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең азатлык.org сайтында түгәрәк өстәл сәхифәсендә, мәсәлән, гламур татар әдәбияты буламы дигән аналитик сөйләшү белән таныша аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнемин булыгыз.